Вы на хвалях Радыо Свабода, у праскай студыі далей Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. А цяпер экспертыза свабоды. Пачынаецца першы афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы Рымскага Бенедыкта XVI кардынала Тарчэзіё Бартоне. У чым прычыны пэўнага павароту кіраўніцтва краіны ў бок касцёлу? Ці забяспечыць гэта размарожванне палітычных дачыненняў захадам? Як прарэагуе Масква на развіццё стасункаў Мінска з Ватыканам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн з Мінску і дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Дасюль беларускія ўлады рабілі стаўку ў асноўным на праваслаўную царкву, бачылі яе сацыяльнай апорай у грамадстве, фактарам развіцця дачыненняў з Расіяй. Беларусь не адзін раз наведваў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы патрыарх Алексей II. А да каталіцкага касцёлу стаўленне беларускіх уладаў было насцярожанае. На пачатку свайго прэзідэнцтва Лукашэнка нават выступіў з крытыкай палітыкі касцёлу. Але вось апошнім часам сітуацыя памянялася. Лукашэнка прыйшоў у касцёл падчас святкавання рэлігійнага свята. Афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы Рымскага, другой асобы Ватыкану, з'яўляецца знакавай падзеяй. Праграма візіту прадугледжвае яго сустрэчу з Лукашэнкам. Можна меркаваць, што рыхтуецца візіт у Беларусь самаго папы Рымскага. У чым прычыны такога павароту ў палітыцы беларускіх уладаў? Што стаіць за гэтым? Спадар Шэйн.
Приезд дзяржсакратара Ватыкану – это з'ява вельмі дзіўная, нечаканая. Для беларускага рэлігійнага жыцця і для беларускага грамадскага жыцця ўвогуле. За гэтым прыездам ёсць выразная логіка, звязаная з размовамі пра магчымае падпісанне канкардату паміж Ватыканам і беларускай дзяржавай. Канкардат, які дазволіць каталіцкай царкве заняць пазіцыю больш трывалую, больш моцную, чым яна займае сёння. І ўзровень візіту гэтай сустрэчы з Лукашэнкам, сустрэчы з Мартынавым, з Гулякам, складанні кветак да помніка перамогі, сустрэчы са студэнтамі БДУ, прамая трансляцыя з катэдральнага касцёла, ўсё гэта гаворыць пра тое, што візіт ён абстаўляецца самым лепшым высокім чынам.
А ў чым прычыны вось такога павароту ў бок касцёла?
Думаю, што перадусім вядзецца пра тое, каб займець у асобе рыма-каталіцкага касцёла стабільнага ўнутрыпалітычнага саюзніка. Я не думаю, што ёсць нейкі ціск з боку заходніх дзяржаваў у галіне рэлігійных дачыненняў ўнутры Беларусі. Пытанне рэлігійнай сітуацыі, но не стаіць у шэрагу пытанняў, паводле якіх развяз вызначае ступень дэмакратызацыі Беларусі. Еўрапейцы гавораць пра правы прафсаюзаў, пра правы сродкаў масавай інфармацыі, рэлігійныя дачыненні іх цікавяць, можа быць, у апошнюю чаргу. Нават сярод тых 12 прапановаў, якія вылучае Еўрасаюз адносна Беларусі, практычна не гаворыцца пра міжрэлігійныя стасункі. І таму, думаю, што ціска ніякага няма. Я пра гэта не чуў, прынамсі, падчас сваіх візітаў у Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы. Жаданне Лукашэнкі мець добрае апірышча, стабільнага саюзніка, такога, якога ён мае ў асобе рускай праваслаўнай царквы зараз.
Спадар Богдан, вось спадар Шэйн выказаў думку, што гэты візіт дзяржсакратара папы Рымскага ў Мінск у асноўным мае ўнутраныя прычыны, ўнутраны чыннік, гэта спроба пашырыць сацыяльную базу, сацыяльную апору, закон падтрымкі касцёлу і некага міжнароднага геапалітычнага кантэксту не надта мае. Вы згодны з такой думкай?
Калі казаць пра ўнутрыпалітычны аспект, то каталікі да гэтага часу паводзілі сябе даволі лаяльна ў дачыненні да цяперашняга ўраду. Асобныя прыватныя ініцыятывы былі, калі, скажам, была галадоўка, былі акцыі ў абарону касцёла Святога Язэпа, але сама каталіцкая царква мела сваю стратэгію ціхага свайго развіцця, то бок не ісці на адкрытую канфрантацыю з уладамі і проста займацца павелічэннем уласных шэрагаў інфраструктуры. За апошнія 12 гадоў якасць прыходаў Рыма каталіцкай царквы павялічылася ў 4 разы, атрымліваецца, за часы Лукашэнкі. Таму я не думаю, што для ўлада вельмі істотна вось яшчэ неяк умацаваць гэта праз канкардат, хаця безумоўна гэта умацуецца, але я не думаю, што гэта мае нейкае крытычнае значэнне, што будзе канкардат ці не будзе дзеля забеспячэння лаяльнасці каталікоў Беларусі. Гэтая лаяльнасць існуе. Я бачу за гэтым, як і спадар Кваскоўскі, дарэчы, іншую рэч у тым, што спадар Кваскоўскі зазначыў, што ў развіцці кантактаў з Ватыканам беларускія ўлады могуць шукаць спосаб палепшыць стасункі з Захадам. І ён зазначыў, што ў адрозненні ад развязу з США, каталіцкая царква не патрабуе дэмакратызацыі і можа стаць звяном паміж Менскам і заходнімі краінамі. Хацеў бы дадаць, што ў гэтым сэнсе Ватыкан можа разглядацца пэўнымі стратэгамі рэжыму як такое слабое звяно Захаду. То бок адзін з выхадаў на Захад, а Ватыкан ўжо не раз выступаў як пасярэднік паміж рознымі палітычнымі сіламі, паміж рознымі краінамі, то бок у самых розных рэгіёнах свету. Прыкладаў таму можна прывесці шмат, пачынаючы ад паўночнай Ірландыі, заканчваючы Чылі, Аргентынай і Лібанам. Тое, што каталіцкая царква можа выступаць у якасці пасярэднікаў паміж Захадам і Беларусій, гэта ёсць такая вось опцыя, якая пры разумным падыходзе мусіла б разглядацца кожным стратэгам рэжыму, які б хацеў зараз вырвацца з гэтай ізаляцыі на заходнім напрамку. Касёл прадэманстраваў беларускім уладам сваю канструктыўную, так бы мовіць, пазіцыю, не ўмешваючыся ніводную сферу, якая мае жыццё важнае значэнне для беларускіх уладаў. Я бачу ў гэтым, безумоўна, геапалітычны крок, які да таго ж яшчэ і кажа пра пэўны новы праект у вонкавай палітыцы Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Яе падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Шэйн, вось спадар Богдан выказаў думку, што прычыны такога павароту палягаюць не ва ўнутранай палітыцы, а ў геапалітыцы. То бок, каб пазбавіцца некай моцнай залежнасці ад Расіі, дзеля балянсу, Менск імкнецца атрымаць вось такую апору на Захадзе. І падаецца, што сапраўды Лукашэнка гатовы развіваць дачыненні з Захадам у любой сферы. І энергетыка, і прыцягненне інвестыцый, і рэлігія, толькі б не мяняць палітычную сістэму. Як вы пракаментуеце вось такую версію і ці дасць на той эфект, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Версія Сергія, яна прыгожая, але я думаю, што яна малаверагодная. Беларусь это не гарачая кропка, не паўночная Ірланда і не Лібан. Ватыкан можа сапраўды прымаць удзел у урэгуляванні канфліктаў, там дзе ёсць місія міратворчая. Тут жа быць правадніком інтарэсаў беларускай улады дзесьці ў еўрапейскіх брусельскіх карыдорах, я думаю, гэта не тое, чым будзе займацца Ватыкан і не тое, што цікавае. Што тычыцца ўвогуле магчымых вынікаў падпісання канкардату, то я думаю, што сама магчымасць падпісання дамовы, яна ў любым выпадку становчая. Калі каталіцкі касцёл будзе мець доступ да душпастарскай дзейнасці ў школах, у турмах, у войску, то гэта з'ява становчая. Калі такая ж дамова будзе падпісаная, скажам, з пратэстанцкімі канфесіямі, гэта таксама можна толькі ўхваліць будзе. Я б хацеў бы звярнуць увагу на тое, што пра канкардат гавораць в асноўным прадстаўнікі ўлады зараз. Нельга сказаць, ці будзе гэта падпісана дамова, сапраўды, таму што, напрыклад, у інтэрв'ю польскай католіцкай агенцыі інфармацыйнай Кандрусевіч, мітрапаліт Менскі Магілёўскі, выказаўся ўвогуле даволі стрымана наконт магчымасці падпісання такой дамовы. І на маю думку, гэта больш захады дзяржавы і жаданне яе праз кіраўніцтва Ватыкана паўздзейнічаць на беларускі каталіцкі касцёл, на ксяндзоў, на іерархаў. І гэта не таму, што вот зараз рэзка спатрэбілася новае апірышча электаральнае. Гэта больш захады прэвентыўнага характару, больш прафілактыка магчымых ростаў незадаволенасцяў сярод беларускага грамадства.
Спадар Богдан, вось сапраўды можна прыняць за факт, што беларускія ўлады імкнуцца з дапамогай Ватыкану неяк размарозіць дачыненні з Захадам. Але ці дасць гэта патрэбны эфект, той вынік, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Я хацеў бы адказаць Алексею, калі гэта мае толькі такі ўнутрыпалітычны сэнс і ідзецца пра падпісанне вось канкардату і больш як бы нічога, то ці дзеля гэтага патрэбна ладзіць усе гэтыя цырымоніі, увесь гэты шум, на што патрэбна весці сюды сакратара, ладзіць увесь гэты візіт, што да таго, што, скажам, у Беларусі няма ўзброенага канфлікту, в такім разе няма патрэбы ўмешвацца Ватыкан, дык праблема ёсць. Рэальна беларускі рэжым з'яўляецца праблемай для Еўропы, і гэтая праблема праблема абгрунтовая умешанне у тым ліку Ватыкана. Іншае пытанне, што ці даць гэта патрэбны эфект, справа ў тым, што многія захады беларускіх уладаў да гэтага часу выклікаюць проста здзіўленне, бо часам выказваецца спачатку разумная думка, але пасля высвятляецца, што яе пачынаюць рэалізоўваць нейкім такім вельмі дзіўным чынам. У звязку з гэтымі кантактамі з Ватыканам таксама такое пытанне, то бок ці рэальна гэтыя дэкларацыі могуць быць рэалізаваныя беларускай уладай, ці яна здольная на такую прадуманую і дастаткова складаную палітыку. Я баюся, што не. І па-другое, наколькі яны адэкватна ўспрымаюць Ватыкан. Ватыкан, безумоўна, знаходзіцца ў заходняй Еўропе і ёсць, відаць, часткай заходняй цывілізацыі, але пытанне ў тым, што ў Ватыкана інтарэсы зусім іншыя, чым у, напрыклад, Еўразвязу і іншых краінаў заходняга свету. Ватыкан зацікаўлены ў развіцці каталіцкай царквы усюды. Гэта першы яго інтарэс, таму дамовіцца з Ватыканам, безумоўна, можна, але ці гэта вырашае праблему таго, што беларускія ўлады не змаглі знайсці кропак для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Ватыкан тут можа быць толькі як пасярэднікам, але стратэгічнае пытанне ў тым, што беларускія ўлады не гатовыя супрацоўнічаць з Еўразвязам і іншымі заходнімі краінамі. І гэтае пытанне, яно не вырашыцца праз тое, што Ватыкан, скажам, дапаможа беларускім уладам наладзіць тэхнічна кантакты. Гэта вельмі разумны мог бы быць праект, але шанцаў вялікіх на поспех я за гэтым не бачу.
А як прарэагуе на гэты раман Менска з Ватыканам Масква? Вядома, што дачыненні рускай праваслаўнай царквы з касцёлам